Blaðsja 25. Pabbi, spurði hún ögn herra. Ekkert svar. Skyndilega kviknaði ljós svo Þóra fékk ofbirtu í augun. Þetta stórmerkilegur fundur, heyrði hún pabba sinn segja. Ég verð að koma í betra tómi og rannsaka þetta betur. Hann hafði kveikt á vasaljósinu sínu og dáðist nú af vélunum sem prýddu veggina. Þetta eru alveg eldgamlar tölfur. Hver hefur haft efni á þessu? Þóra nennti ekki að hlusta á þetta þvaður. Er maðurinn þarna? Kallaði hún svo undir tóki neðan jarðabyrginu. Pabbennar stakk höfðinu upp úr holunni og hristi höfuðið. Engin hér niðri nema ég, svaraði hann og skreið upp þrepin. Þá hlýtur hann að það var sloppið út, muldraði Þóra. Kannski hann farin inn í bæ og þegar byrjaður að éta fólk. Hann gæti safnað í heilan uppvakninga her áður en nóttin liðin. Hver var munurinn á viðbrögðum Þóru og pabba?